Quedos. No niin, viimeksi katsoimme, miten Esau yritti saada Jaakobin mukaansa, mutta Jaakob kieltäytyi ja lupasi kuitenkin tulla Esaun perässä seiriin. Mutta Esaun mentyä Jaakob lähtikin eri suuntaan, meni Sukkotiin ja Sikemiin. Jostain syystä Beeteliin, mihin piti mennä, niin hän ei mennytkään. Ja nyt luku 34 ja ensimmäisestä jakeesta. Diina, Lean tytär, jonka hän oli synnyttänyt Jaakobille, meni tapaamaan Semmaan tyttäriä. Ja Siikkem, joka oli hiviläisen Haamorin Semmaan ruhtinaan poika, näki hänet, otti hänet luokseen, makasi hänen kanssaan ja teki hänelle väkivaltaa. Nyt ensinnäkin on todettava, että tässä lukujen 33 ja 34 välissä on useita vuosia ajallisesti. Sillä edellisessä luvussa kerrotaan, että kun Jaakob kohtasi Esaun, niin lapset olivat pieniä. Kaikki oli syntyneet, mutta pieniä, joten luultavasti Ruben, joka oli vanhin, oli tuommoinen varhaisteini-ikäinen. Mutta nyt luvussa 34 näemme, että Diina on jo sen verran vanha, että liikkuu yksin, ja pojat on sen verran vanhoja, että pystyy tappamaan, eli aikuisia miehiä. Vuosia on vierähtänyt siis tässä välissä. Eli se on hyvä ymmärtää. Raamattu ei kerro aina kaikkia yksityiskohtia. Jaakob oli jäänyt siis sinne Sikemiin eikä Beetteliin, johon oli luvannut palata. Päivän matkan päähän Beettelistä hän jäi teidän risteykseen. Ja se oli inhimillisesti katsottuna järkevämpi vaihtoehto, mutta koska Jaakobilla oli Jumalan sana toisesta vaihtoehdosta, niin siksi Sikem oli väärä paikka hänelle. Ja nyt kun me katsomme, että mitä Sikemissä tapahtui ja minkälaista surua tuo paikka Jaakobille tuottikaan, niin me näemme, että hänen olisi ollut parempi mennä sinne, minne Jumala oli käskenyt mennä, vaikka se Beetteliin meno olisi ollut vaikeampaa kiivetä sinne vuoristoon ja aloittaa tyhjästä, kuin että mennä valmiiseen kaupunkiin valmiiden kauppapaikkojen ääreen. Helpompi vaihtoehto ei ole aina se parempi. Ja nyt tässä kohtaa on kuitenkin taas tärkeää muistuttaa se, että se ei mene niin, että sinä joudut pelolla nyt miettimään, että onkohan sinun valintasi olleet vääriä. Valitsinko minä väärän ammatin, väärän puolison, väärän asuinpaikan, että Jumala olisi ehkä halunnut minun valitakin toisin, mutta minä en osannut kuunnella hänen ääntään. Että mitäpä jos minä olen nyt siellä Sikemissä ja kaikki ahdingot ja surut johtuukin siitä. Ei. On muistettava siis, että Jaakobilla oli sana, Herran lupaus ja sana ja käsky mennä sinne Beeteliin, ja hän ei sitä totellut. Sinulla ei ollut Herran käskyä siitä, minkä ammatin valita, minkä puolison, minkä asuinpaikka ja niin edelleen. Sinä et tehnyt mitään väärää valitessasi niitä. Asioista, joissa meillä ei ole Jumalan käskyä tai Jumalan kieltoa, meillä on vapaus valita, miten tahdomme, ja Jumala siunaa sen valinnan. Mutta sitten tämä, että jos joku elää synnissä tietäen, että tähän Jumala on kieltänyt tämän asian, minulla on tähän Jumalan kielto, mutta minä silti valitsen toisin. Niin esimerkiksi saadakseen rikkautta, nautintoa, hyväksyntää ja niin edelleen. Niin tällainen ihminen on todella silloin asettunut Sikemiin. Ja hän voi odottaa kaikkea pahaa seuraavaa. Eli tämä tärkeä ero meidän on muistettava tehdä. Että mistä on Jumalan kielto tai käsky, niin me menemme sen mukaan. Mistä ei, niin me saamme toki rukouksessa ja viisautta pyytäen itse valita. Ja jos koet tämmöisissä asioissa, mitkä ei ole olleet syntejä, ja sinä olet valinnan tehnyt niissä asioissa, että silti tulee ahdinkoa ja kärsimystä, niin siinä on Herran muu suunnitelma silloin takana. Eli kyse ei ole siitä, että hän yrittää savustaa sinua Sikemistä ulos Beetteliin, vaan Herra, niin kuin Raamattu sanoo, että jota hän rakastaa, sitä hän kurittaa. Hyvin erilaisia syitä voi Jumalalla olla siihen, miksi hän sallii ahdinkoja. Sikem siis näki Diinan, otti hänet luokseen, makasi hänen kanssaan, teki hänelle väkivaltaa. Hebreaksi sanotaan, että näki hänet, sieppasi hänet, makasi hänet ja nöyryytti hänet. Eli siis raiskauksesta on tässä kyse. Hänen, jakeessa 3, hänen sydämensä kiintyi Diinaan, Jaakobin tyttäreen, ja rakasti tyttöä ja viihdytteli häntä. Siis tässä kerrotaan nyt sikemin merkillinen reaktio. Hän kiintyi syvästi tyttöön, rakastui ja hebreassa puhui hellästi hänelle. Jos otetaan nuo sanat irti kontekstista, niin voisimme luulla, että tässä on jotain kaunista ja positiivista. Mutta nyt kun näemme tämän kontekstin, niin näemme, miten häiriintynyt kaveri tämä Sikem oli. Siis hän oli oikein tämmöinen sosiopaatti. Raiskasi, häpäisi väkivaltaisesti toisen. Sitten alkoi puhua toiselle kauniisti. Eli tässä on hyvä esimerkki Raamatussa psyykkisesti täysin sairaasta ihmisestä. Ja Sikem puhui isällensä Hamorille sanoen, hanki minulle tämä tyttö vaimoksi. Tässä näkyy yksi todennäköinen syy Sikemin ongelmiin. Hän ensimmäiseksi käskee isäänsä, hanki tämä tyttö minulle vaimoksi. Ja luultavasti samankaltaisia sanoja Sikem oli sanonut isälleen läpi lapsuutensa. Anna minulle tämä ja tämä. Tämä Sikem oli ruhtinaan poika, prinssi, joka oli tottunut saamaan kaiken, minkä halusi. Ja tässä näkyy seuraus. Tämä on pysäyttävä muistutus jokaiselle vanhemmalle siitä, että minkälaiseen tuhoon he kasvattavat lapsen, jos antavat tälle kaiken, mitä tämä haluaa. Vanhempi voi erehtyä luulla olevansa hyvä vanhempi, kun ei kiellä lasta, ei komenna lasta, mutta juuri lapsen pillin tahtiin hyppiminen pilaa sen lapsen elämän. Lapsi tarvitsee sitä, että hän ei saa kaikkea haluamansa. Sitä, että häneltä kielletään tässä elämässä asioita. Sikemin kohdalla oli jo liian myöhäistä oppia. Ja sanottakoon vielä, että ruhtinaan lapsena, niin Sikemiltä tuskin puuttui mitään. Ja silti lopputulos oli tällainen. Moni vanhempi saattaa surra sitä, että jos ei ole vaikka rahaa ja varallisuutta, ei pysty lapsellensa tarjoamaan kaikkia harrastuksia, vaatteita ja tavaraa, kun ei vain ole varaa. Mutta Sikemin kohdalla me näemme, että ei se välttämättä tuo lapselle hyvää, että pystyy hänelle kaiken antamaan. Vaan päinvastoin sieltä puutteenkin keskeltä voi olla, että on joskus parempi jopa ponnistaa kuin suuren yltäkylläisyyden keskeltä. Jatketaan eteenpäin. Ja Jaakob oli saanut kuulla, että Sikem oli raiskannut hänen tyttärensä Diina. Mutta kun hänen poikansa olivat hänen laumansa kanssa kedolla, oli Jaakob vaiti, siksi kunnes he palasivat. Ja Hamor Sikemin isä meni Jaakobin luo puhuttelemaan häntä, ja Jaakobin pojat tulivat kedolta. Kuultua, mitä oli tapahtunut, miehet sydäntyivät ja vihastuivat kovin siitä, että hän oli tehnyt häpeällisen teon Israelissa, kun oli maannut Jaakobin tyttären, sillä semmoista ei saa tehdä. Ja tässä nyt Jaakobin passiivisuus on hyvin yllättävää. Miksi hän ei koko aikana tee mitään? Siis tämmöinen passiivisuus, alistuminen, niin se ei ole kristillinen hyve itsessään. Siis Jaakobin olisi kuulunut tässä vihastua, kiivastua, vaatia Sikem tilille tekemisistä. Mutta Jaakob on itse asiassa koko tämän luvun täysin hiljaa, paitsi ihan toiseksi viimeisessä jakeessa hän vasta jotakin sanoo. Ja en tiedä, että voiko tämä olla osa syy, mutta Diinasta sanotaan tuossa alussa heti, että hän on Leijan tytär, ei siis Raakkelin. Ja ne, jotka kostaa, on Leevi ja Simeon, jotka on siis Diinan koko veljiä, eli ei näitä velipuolia. Eli onko osasyy Jaakobin passiivisuuteen tässä, että Diina on Jaakobin ei-rakastetun vaimon, eli Leian tytär, eikä Raakelin tytär. Et olisiko, jos olisi kyse ollut Raakelin tyttärestä, niin olisiko Jaakob syttynyt vihaan? En tiedä. Joka tapauksessa se, että hän on näin passiivinen, niin antaa sitä viestiä, että hän ei välitä. Jatketaan. Niin Hamor puhui heille sanoen, poikani Sikemin sydän on mielistynyt teidän sisareenne. Antakaa hänet hänelle vaimoksi. Lankoutukaa meidän kanssamme, antakaa te tyttärenne meille ja ottakaa te itsellenne meidän tyttäriämme ja jääkää asumaan meidän luoksemme. Maa on oleva teille avoinna, asukaa siinä ja kierrelkää siinä ja asettukaa sinne. Ja Sikem sanoi tytön isälle ja veljille, suokaa minun saada armo silmien edessä ja mitä te vaaditte minulta, sen minä annan. Vaatikaa minulta kuinka suuri morsiamme hinta ja kuinka suuret antimet tahansa. Minä annan, mitä te minulta vaaditte. Antakaa minulle vain se tyttö vaimoksi. Nyt huomatkaa tästä, että tässä ei ole ainuttakaan katumuksen sana. Hän ei sanallakaan edelleenkään Sikem ei kadu tekoa. Ei isänsä Hamori edessä tehnyt sitä, eikä nyt. Ja voi olla, että hänen halussaan saada Diina vaimoksi ja hänen alttiudessa, että hän on suostuvainen maksaa mitä ikinä Jaakob tai veljet pyytäisi morsiamme hinnaksi, niin siinä voi olla yritystä hyvittää sitä kamaluutta, mitä hän on tehnyt. Että ottaa sentään vaimoksi sen tytön, jonka häpäisi. Mutta itse asiassa katumattomuudellansa hän lisää vain syntiä. Paavali kirjoittaa roomalaisille, kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Eli siinä Paavali sanoo suoraan, että katumattomuudella ihminen kasaa lisää Jumalan vihaa päällensä. Eli ei, että on pelkästään, että on tehty se synti, joka on ansainnut Jumalan vihan, mutta sitten, kun sitä ei kaduta, niin se kasaa, kerryttää lisää sitä Jumalan vihaa. Ja tehty synti vaan pahenee. Eli tässä on nyt varoitus katumattomuudesta. Kristitty ei halua kartuttaa vihaa päällensä. Hän ei halua lankemuksen jälkeen lisätä ja kasvattaa vain syntiä, vaan hän haluaa päästä siitä synnistä eroon. Ja siksi on katumus. Katumuksen kautta synti saadaan poistumaan ja saadaan hävitetyksi kokonaan. Eli kun synti katuen tunnustetaan, huudetaan Jeesusta avuksi, niin Herra evankeliumin sanalla, synninpäästön sanalla ottaa sen pois. Ja siksi kristitty on kutsuttu elämään jatkuvassa parannuksessa, eli syntien poispanemisessa. Mutta sitä vastoin katumattomuus suurentaa, laajentaa ja syventää syntiä. Ja tämä on ihan tämmöinen yleisinhimillinen, jokaisessa ihmisessä asuva juttu, että Sikem yrittää hyvittää. Minä maksan mitä vaan tästä Diinasta, niin sanokaa mikä tahansa morsiamme hinta. Yrittää hyvittää omaa tekoa, mutta kun siellä ei ole katumusta, vaan sen sijaan tämä ihmisen oma hyvitys, niin se vaan lisää hänen syntiä. Eli kaikki sellainen, että jos me menemme lankemuksemme jälkeen Jumalalle sanomaan, että minä hyvitän, minä teen ja tästä edes minä. Ja niin kuin ihmisillä on helposti synnin tunnustus muuttuu lupaukseksi. Jumala, tästä edes minä teen paremmin ja saat nähdä, että nyt minä lähden elämään ihan eri tavalla. Ja ne on kaikki aivan täyttä roskaa, kun siellä pitää olla se synnin tunnustus, jossa tulemme Jumala eteen, tunnustamme syntimme ja syyllisyytemme, otamme ilmaiseksi vastaan armo. Eli kaikki tuommoiset lupaukset ja hyvitykset ja muut, ne vain kerryttää sitä Jumalan vihaa, kun ei siellä katumusta, jos ei katumusta ole. Sikemin isä Hamor tekee tässä myös syntiä, koska kohtelee poikaa hellävaraisesti, ei nuhtele, ei rankaise ja tällä hän tulee osalliseksi poikansa syntiin. Eli itse asiassa me näemme tässä nyt neuvottelemassa kaksi hyvin huonoa esimerkkiä isästä. Haamor, joka ei puuttunut poikansa syntiin, ja Jaakob, joka pysyi hiljaa, kun hänen tyttärelleen tehtiin väkivaltaa. Haamor omalla käytöksellään, omalla vaikenemisellaan opetti poikaansa, että poika saa tehdä mitä ikinä haluaa, eikä hän joudu vastuuseen teoista. Jos hän olisi aikana opettanut sen pojallensa, niin poika ei olisi tarvinnut semmoista opetusta, mitä hän tuli nyt saamaan ja menetti henkensä. Mutta Haamor saarnasi tällaista viestiä vaikenemisella. Jaakob käytöksellään puolestaan tahtomattaankin saarnasi Diinalle, että hän ei ole arvokas, hän ei ole puolustamisen arvoinen. Eli hyvä kristitty isä ei tarkoita sitä, että pitää olla hissukka hiirulainen. Nimittäin joskus se hissukkana hiirulaisena oleminen, se vaikeneminen on nimenomaan isän viran laiminlyömistä. No Haamor siis ehdottaa tuossa kauppaa, että molemmat kansat saisivat mennä naimisiin vapaasti keskenään ja Israel saisi asettua koko maassa minne haluaa. Sitten jakeesta 13. Mutta Jaakobin pojat vastasivat Sikemille ja hänen isällensä Haamorille puhuen petollisesti sen tähden, että hän oli raiskannut heidän sisarensa Diinan. He sanoivat heille, emme voi tehdä sitä, että antaisimme sisaremme ympärileikkaamattomalle miehelle, sillä se olisi meistä häpeällistä. Me suostumme ainoastaan sillä ehdolla, että te tulette meidän kaltaisiksemme, niin että kaikki miehen puolenne ympärileikataan. Silloin me annamme omia tyttäriämme teille ja otamme itsellemme teidän tyttäriänne. Ja me asetumme teidän luoksemme ja tulemme yhdeksi kansaksi. Mutta jos te ette kuule meitä, ettekä ympärileikauta itseänne, niin me otamme sisaremme ja menemme tiehemme. Ja heidän puheensa kelpasi Haamorille ja Sikemille, Haamorin pojalle. Tässä nyt näkyy ensinnäkin se, että kun Jaakob on hiljaa, eikä ota vastuuta perheenpäänä, niin joku muu ottaa sen silloin. Pojat ottivat ohjat omiin käsiinsä. Joskus on ollut maailmanpolitiikassa puhetta sotilaallisesta tyhjiöstä, mikä tarkoittaa sitä, että jos oman maan armeija ei täytä sitä sotilaallista tyhjiötä, vaan joku maa lakkauttaa armeijansa, niin jonkun toisen maan armeija tulee ja täyttää kyllä sen tyhjiön, koska se ei jää koskaan täyttämättä. Niin sama pitää paikkansa meidän kutsumuksissamme. Eli jos me laiminlyömme Herralta saamamme kutsumukset, niin kuin Jaakob tässä tekee, hänen piti olla perheenpää, hänen piti päättää näistä asioista. Hän oli hiljaa ja vaikeni, niin ei voinut jäädä tyhjiötä, vaan pojat täyttivät nyt sen tyhjiön. Pojat täyttivät sen paikan omilla ratkaisuilla. Samoin Edenissä jo Aadam laiminlöi kutsumuksensa vaimon päänä ja oli hiljaa. Ja niin käärme täytti sen paikan ja puhui Aadaminkin edestä. Jos isä tai äiti laiminlyö kutsumuksensa vanhempana lapsilleen, tämä maailma täyttää kyllä sen kasvatustyhjän. Aina on joku, joka kasvattaa. Jos ihminen lyö lapsilleen opettamisen, Jumalan sanan opettamisen, messuun viemisen tai jos ihminen laiminlyö omat hartaushetkensä, oman messussa käymisensä, niin hengellinen tyhjiökään ei jää täyttämättä. Aina sen joku täyttää. Sitten sen täyttää joku muu kuin Jumalan sana. Sitten sen täyttää vieras valloittaja. Mutta on turha kuvitella, että on joku neutraali tyhjiötila, vaan aina sen joku täyttää. No näistä Jaakobin pojista näkee, että omena ei kauaksi pudonnut puusta, sillä todella petollinen juoni heillä oli mielessään. Ihan niin kuin Jaakob, heidän isänsä, oli ollut pettäjä, niin pojatkin osasivat pettämisen taidon. Ympärileikkauksen olisi pitänyt oikeasti tarkoittaa sikemiläisille kääntymistä uuteen uskoon. Sen merkki, että nyt mennään uuteen uskoon kokonaan, juutalaisiksi tullaan. Mutta Jaakobin pojat eivät olleet opettaneet sikemiläisille Jumalan lupauksista mitään. Siis tässä vaiheessa ei vielä puhuttu juutalaisista, vaan että Abrahamille oli annettu jo ympärileikkaus merkiksi. Eli se oli nimenomaan uskon merkki. Mutta Jumalan sana ei ollut näille pakanoille saarnattu. Käytännössä ympärileikkausta tässä halvennettiin. Pojat ehdotti tätä ympärileikkausta vain siksi, että he voisivat käyttää sitä hyödyksi tappaakseen nämä miehet. Ja itse asiassa sikemiläiset käyttivät tätä ympärileikkausta välineenä, että saisivat Jaakobin suvun omaisuuden lopulta itselleen. Eli Jumalan hyvä suuri lahja ympärileikkaus, joka oli annettu, niin siitä oli nyt tehty tämmöinen väline, jolla yritettiin saada hyötyä toisesta. Ei se ole lainkaan eriskummallista nykyisinkin, että joku kääntyy toisen uskoon muodollisesti, vain esimerkiksi avioliiton tähden, tai omaisuuden tai jonkun muun hyödyn tähden. Niin kuin Raamatussa meillä on Simon noita, joka kastatti itsensä saadakseen ihmeellisiä voimia itselleen. Mutta sen kaltaisella toiminnalla ei ole siunausta. Joku on sanonut joskus, että on parempi olla rehellinen ateisti kuin kristittyä ulkoisesti teeskentelevä ateisti. Mennään eteenpäin jakeesta 19. Eikä nuori mies viivytellyt niin tekemästä, sillä hän oli mieltynyt Jaakobin tyttäreen, ja hän oli suuremmassa arvossa kuin kukaan muu hänen isänsä perheessä. Niin menivät Haamori hänen poikansa Sikem kaupunkinsa porttiin ja puhuivat kaupunkinsa miehille sanoen: näillä miehillä on rauha mielessä meitä kohtaan, antakaamme heidän siis asettua tähän maahan ja kierrellä siinä, onhan maa tilava heillekin joka suuntaan. Ottakaamme me heidän tyttäriensä vaimoiksemme ja antakaamme me tyttäriämme heille. Mutta ainoastaan sillä ehdolla miehet suostuvat asettumaan meidän luoksemme tullaksensa meidän kanssamme yhdeksi kansaksi, että kaikki miehen puolemme ympäri leikataan, niin kuin he itsekin ovat ympäri leikatut. Tulevathan silloin heidän karjansa ja tavaransa ja kaikki heidän juhtansa meidän omiksemme. Suostukaamme siis, niin he asettuvat luoksemme. Ja he kuulivat Haamoria ja hänen poikansa Sikemiä, kaikki, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista. Ja niin kaikki miehen puolet, kaikki, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista, ympäri leikkauttivat itsensä. No, tässä näkyy, että sikemiläiset olivat perin ahnetta sakkia. Siis ajatelkaa, miehet lopulta suostuivat ympärileikkauttamaan itsensä, kärsimään suuret monen päivän kivut vain siksi, että saisivat Jaakobin karjan ja omaisuuden tavarat itselleen. Siis tämä oli se ratkaiseva, mitä heille puhuttiin portissa, että saammehan me sitten heidänkin tavaransa ja karjansa itsellemme, mitä itse asiassa Jaakob ei ollut missään vaiheessa luvannut edes. Eikä nämä pojat. Mutta tämmöinen lisäys tehtiin, ja nämä tavaramäärä rikkaudet silmissä, he suostu todella ympäri leikkauttamaan itsensä. He olivat nähneet Jaakobin suuren omaisuuden, ja se sokaisi heidät niin mielettömän tekoon. Ja se tuli olemaan heidän loppuunsa, niin kuin me tulemme kohta näkemään. Paavali puhuu tästä, että rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Tässä kävi nyt ihan kirjaimellisesti, että nämä rahahimo sai nämä lävistään itsensä monella tuskalla. Ensin ympärileikkauksen aiheuttamalla tuskalla ja sitten tuli vielä kuolema. No sitten jakeesta 25. Mutta kolmantena päivänä, kun he olivat kipeimmillään, Jaakobin kaksi poikaa, Simeon ja Leevi, Diinan veljet, ottivat kumpikin miekkansa ja hyökkäsivät kenenkään aavistamatta kaupunkia ja tappoivat jokaisen miehen puolen. Myöskin Haamori ja hänen poikansa Sikemin he tappoivat miekan terällä. Ottivat Diinan Sikemin talosta ja menivät pois. Ja Jaakobin pojat karkasivat haavoitettujen kimppuun ja ryöstivät kaupungin sen tähden, että he olivat raiskanneet heidän sisarensa. Ja he anastivat heidän pikkukarjansa ja raavaskarjansa ja aasinsa ja kaikki, mitä oli sekä kaupungissa että Gedolla, ja kaikki heidän tavaransa, kaikki heidän lapsensa ja vaimonsa he veivät saaliinaan, ja he ryöstivät samoin kaiken muun, mitä taloissa oli. Simeon ja Leevi tappoivat joka miehen, Sikemin ja isänsä myös. Sitten kerrotaan meille jotain hyvin yllättävää, mitä tähän mennessä kuulija ei ole osannut ajatella. Myöskin Hamori ja hänen poikansa Sikemin he tappoivat miekan terällä, ottivat Diinan Sikemin talosta ja menivät pois. Eli tässä vaiheessa tapahtui jotain yllättävää, että hetkinen, Diina olikin edelleen siellä Sikemin talossa. Koska helposti lukiolla tulee se ajatus, että no Diina on tullut sieltä pois ja hän on kertonut, mitä on tapahtunut ja hän on nyt kodissa turvassa. Mutta ei. Siis hän on Sikemin talossa, eli raiskauksen lisäksi Sikem oli kidnappannut tämän Diinan ja piti edelleen tätä vasten tahtoa vankilassa kodissa. No sitten raiskaus oli siis, tämä luku alkoi siitä, sitten tuli tämä petos, sitten tuli tämä tappo, kun nämä pojat tappo Sakkia, ja sitten alkaa ryöstäminen. Nyt he varasti sikemiläisten omaisuutta, aasit, karjat, kaikki, ja huomatkaa näiden tapettujen miesten lapset ja vaimot veivät saaliinaan orjikseen myös. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että tämmöistä Sikemissä, että ehkä jokainen ymmärrämme tässä vaiheessa sen, että voi Jaakob, et olisi jäänyt Sikemiin, olisit vain mennyt Beetteliin asti. No sitten jakeessa 30, niin Jaakob sanoi Simeonille ja Leiville, te olette syösseet minut onnettomuuteen, saattaneet minut tämän maan asukkaiden, kananilaisten ja perissiläisten vihoihin. Minun joukkoni on vähäinen, jos he kokoontuvat minua vastaan, niin he tuhoavat minut, ja niin minut ja minun sukuni hävitetään. Ja nyt huomatkaa, Jaakob, joka on koko luvun ajan ollut hiljaa, tässä vaiheessa hän avaa suunsa. Ja mitä sieltä suusta tulee? Tässä on hebreassa yhdessä jakeessa 8 minä-pronominia. Te olette syösseet minut onnettomuuteen, saattaneet minut tämän maan asukkaiden vihoihin, minun joukkoni on vähäinen. Jos he kokoontuvat minua vastaan, he tuhoavat minut. Minut ja minun sukuni hävitetään. Ja nyt ei voi sanoa muuta kuin, että taas nostaa päätään tuo itsekäs Jaakob, joka ajattelee vain omaa nahkaansa. Siis ajatelkaa, Sikemin naiset ja lapset oli otettu orjiksi. Ja miehet, nekin miehet, joilla ei ollut mitään osaa eikä arpaa tuossa raiskauksessa, oli tapettu. Sanallakaan Jaakob ei nuhtele poikiaan itse teosta, vaan Jaakobia kauhistuttaa ne seuraukset. Voi miten minun nyt käy? Hän ei kysynyt, että miten käy näiden lasten ja naisten, joilta on miehet tapettu. Miten he selviää? Miten minun käy? Oletko muuten miettinyt sitä, että kaduttaako sinua enemmän synti vai itse kiinni jääminen? Pelottaako enemmän se, että Jumala näkee, vai se, että mitä jos ihmiset saavat tietää? No tässä Jaakobin käytöksessä minusta näkyy tuon Sikemin vaikutus. Siis Sikem, tuon maan prinssi, itse ajatteli vain omia halujaan, vähät piittasi muista. Ja se näkyy tuossa hänen käytöksessään, miten hän ottaa ja raiskaa sen, mitä itse näkee miellyttäväksi itselleen. Jaakob sortuu nyt itse itsekkyyteen, palaa ikään kuin sinne vanhaan. Me muistamme, että hän oli aikaisemmin juuri sitä ollut, että pakenee sinne naisten ja lasten taakse ja yrittää pelastaa oman nahkansa. No sitten painin jälkeen, kun oli Jumalan kanssa paininut, hänestä tuli rohkea, hän asettui sinne etulinjaa kohtaamaan Eesauta. Ja nyt me näemme taas sitä vanhaa Jaakobia valitettavasti pinnalla. Minä, minä, minä. Ja yksi asia, me puhuttiin viimeksi siitä, siitä, että miten synti pysyy kristityssä vanhurskauttamisen jälkeenkin. Mutta tässä kohtaa hyvä katsoa sitäkin, että seura tekee myös kaltaisekseen. Nimittäin Jaakobin tiellä ei ollut siunausta, kun hän pysyi Sikemissä eikä mennyt Beetteliin. Hän oli laskenut ne aineelliset kustannukset ja nähnyt, että Sikem sopii hänelle paremmin. Mutta hän ei ollut nähnyt, että minkälaisen hengellisen hinnan hän joutuu siitä maksamaan. Siis hän oli itse nyt itsekkyyden vallassa, taas oli se minä palannut. Hän oli pelkuruuden vallassa, oli vaiti silloin, kun olisi pitänyt kiivastua, silloin, kun olisi pitänyt puhua. Hänen tyttärensä oli raiskattu, hänen pojillaan oli verta käsissään, hänen pojillaan oli ryöstösaalis sylissään ja valhe huulillaan. Voi miten raskas hinta oli maksettu siitä, että päästiin hyvälle kauppapaikalle. Jeesus sanoi, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Tai mitä voi ihminen antaa sielunsa lummaiksi? Kristity on siksi hyvä pysähtyä aina laskemaan kustannuksia ja muistaa, että me laskemme kristittyinä eri tavalla kuin maailma. Me näemme laajemmin kustannukset kuin tämä maailma. Jäämällä kotiin sunnuntai-aamuna säästää bensarahat kyllä kirkolle, säästää kolehtirahat itselle, johonkin muuhun käyttöön, säästää aikaa, saa omakseen yhden kaivatun vähän pidemmän aamun, jolloin saa nukkua pitkään. Jättämällä pois Raamatun perheen iltahartaudet, säästää paljon aikaa, jota voi käyttää johonkin muuhun. Omaan virkistymiseen, omaan rentoutumiseen, levähtämiseen. Vaikenemalla, kieltämällä oman uskonsa ihmisten edessä, säästää oman maineensa, tekemällä Jumalan sanan vastaisia kompromisseja tässä ajassa, säästää työpaikkansa, kunniansa, arvostuksen ihmisten silmissä ja niin edelleen. Mutta ymmärrämmekö me, minkä hinnan me siitä kaikesta maksamme? Koska sitä ei lasketa vain aineellisesti tai ajassa. Mitä me siinä menetämme sellaista, mitä rahassa tai tämän maailman mittareilla ei voi laskea. No sitten viimeinen jae. Mutta he vastasivat, pitikö hänen kohdella meidän sisartamme niin kuin porttoa. Pojat saa tässä viimeisen sanan. Ajatus on se, että Sikem sai sen, mitä hän ansaitsi. Ja nyt jokainen, jolla on sisko tai jolla on tyttäriä, niin varmasti jonkin asteista sympatiaa tuntee noiden poikien tekoa kohtaan. Siis sisko oli raiskattu ja kidnappattu, niin totta kai hänet piti pelastaa, totta kai se piti jollain tavalla maksaa takaisin, mutta tässä nämä Simeon ja Leevi, niin he antoivat vihallensa vallan. Siis Simeon ja Leevi ei ollut enää hallinnassa tuossa vaiheessa, vaan heidän syntinen luontonsa vihaa heissä. Ja siksi se homma meni aivan täysin överiksi. Ajatelkaa, että he tappoi kaikki miehet sieltä. Suuri osa perheellisiä miehiä ei ollut mitään tekemistä, eivät tienneet koko raiskauksesta ehkä mitään. Sitten he ryösti vielä kaiken omaisuuden, kidnappas nuo vaimot ja lapset itsellensä. Ja on tärkeää muistaa, että vaikka kuinka oikeutetuksi kokee asiansa, niin Raamattu opettaa, miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Tai että miehen viha ei hanki oikeutta. Siis sillä omalla kostollamme me emme saa oikeutta. Siis se on se valhe, minkä perkele syöttää meidän päähämme, että kun sinä itse kostat vihamiehellesi oikein kunnolla, niin sinä saat hyvän olon. Sinä saat oikeuden itsellesi, että hanki se oikeus itselle. Sitten sinä saat levätä ja rauhoittua ja kaikki on hyvin. Mutta miehen viha ei saa asioita oikealle paikalle. Miehen viha ei hanki oikeutta. Ja siksi se on saatana ikään kuin, se saatana ei pyri vaan voittoon, vaan pyrkii kaksoisvoittoon. Ja se tekee sen sillä tavalla, että se antaa miekan jollekin sinun lähimmäiselle ja sanoo, että lyö tuota. Ja sitten se lähimmäinen lyö sillä miekalla sinua. Ja saatana iloitsee, mutta se silti vielä pidättelee sitä varsinaista iloansa, koska se tietää, että se ei ole saanut vielä kaksoisvoittoa. Se on saanut yhden voiton, kun se on saanut sinua satutettua. Sitten se ottaa sen miekan ja tarjoaa sitä sinulle. Että no niin, näitkö mitä sinulle tehtiin? Sinua satutettiin tosi pahasti. Nyt ota tämä miekka ja iske lujaa. Anna tulla vaan. Ja sitten, kun sinä otat sen miekan ja isket, sitten saatana voi istua ja rauhoittua ja iloita. Nyt minä sain sen tuplavoiton, kaksoisvoiton. Se ei koskaan hae vain yhtä kultamitalia, vaan se haluaa kaksoisvoiton. Kun se näkee, että sinä antaudut vihasi valtaan ja lähdet huitomaan sillä miekalla, silloin se iloitsee. Ja se kuiskuttelee näitä, katso miten se toinen on ansainnut. Se, jos et sinä lyö, niin se ei ikinä tule ymmärtämään tuo toinen. Jos sinä et lyö, niin sinä et saa ikinä oikeutta itsellesi. Sinun pitää itse hankkia oikeus. Ja sitten ihminen lyö ja saatana iloitsee. Sitä perkele vihaa yli kaiken, että ihminen ojentaakin sen miekkansa rukouksessa Jumalalle, purkaa sen vihansa, mistä meillä oli keskustelussa viimeksi puhettakin, purkaa sen vihansa Jumalalle ja sanoo, että Herra, rankase sinä, kosto on sinun, se ei ole minun. Ihminen luulee, että hän pystyy korjaamaan tapahtuneet vääryydet kostollaan, mutta kosto ei korjaa yhtään mitään, vaan se vie asioita vaan huonompaan suuntaan. Ainoastaan Jumalan voima, evankeliumi, voi korjata asiaa. No miksi ylipäänsä muuten tämä koko tapahtuma meille kerrotaan? Siis tähän astihan Raamattu oli puhunut lähinnä Jaakobin pojista, ei tyttäristä mitään. Miksi nyt Diinasta kerrotaan ja miksi tällainen surullinen episodi? Mitä tällä on merkitystä, kun olemme väittäneet, että Raamattu seuraa sitä pelastushistoriaa? Miten tämä liittyy nyt siihen? No itse asiassa tämä, mitä tapahtui, niin vaikutti siihen, mistä suvusta Jeesus oli syntyvä. Nimittäin se esikoisen siunaus, sen piti kuulua Rubenille, vanhimmalle pojalle. Mutta me tulemme kaksi lukua myöhemmin näkemään, että Jaakob ei antanut sitä Rubenille, koska Ruben teki synnin, lankesi makaamaan isänsä sivuvaimon kanssa. Ja niin se siunaus pomppasi Rubenin ohitse. Seuraavana olivat vuorossa sitten nämä kaksi, Simeon ja Leevi. Mutta luvussa 49, kun Jaakob siunaa poikiaan, niin hän sanoo näistä kahdesta. Simeon ja Leevi, veljekset, heidän aseensa ovat väkivallan aseet. Heidän neuvonsa ei suostu minun sieluni, heidän seuraansa ei yhdy minun sydämeni, sillä vihassaan he murhasivat miehiä, oma valtaisuudessaan he silpoivat härkiä. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on raju, heidän kiukkunsa, sillä se on julma. Minä jakelen heidät Jaakobin sekaan ja hajotan heidät Israelin sekaan. Tämä on siis Jumalan siunausta, käytännössä kirousta. Eli tässä Jumala antaa ymmärtää sen, että mitä hän ajatteli näiden veljesten teosta. Kirottu olkoon heidän vihansa. Ja niin kävi, että taas se esikoisen siunaus hyppäsi. Nyt se hyppäsi sekä Simeoni että Leevin ylitse. Ja nyt, kuka oli neljäntenä vuorossa? Ruben, Simon, Leevi, Juuda. Juuda oli neljäntenä ja Juuda sai sen siunauksen. Jaakob oli siunaava häntä. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Eli Juuda sai sen siunauksen, että hänen sukunsa kantaa Messian siemettä. Ja niin meidän Herramme kutsutaan ilmestyskirjassakin vielä nimellä Leijona Juudan sukukunnasta. Lopuksi ehkä sanotaan vielä se, että Jaakobin pojat yritti saada vääryyttä korjattua kostamalla Sikemin miehille. He yrittivät myös poistaa siskonsa häpeän vuodattamalla hänen häpäisijöidensä verta. Mutta me näemme tästä, ihmisen kosto ei korjaa mitään. Se ei poista myöskään kenenkään häpeää. Ja nyt Jeesus yksin, leijona Juudan sukukunnasta, on se lääke kaikkiin vääryyksiin. Hän otti koston ja rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille. Hän otti itsensä päälle sen. Hänen verensä pyyhkii pois kaiken synnin, sen mitä me olemme tehneet ja mikä ansaitsisi koston meille. Jeesus pyyhkii kaiken sen pois. Ja myöskin hänen verensä pyyhkii pois kaiken sen synnin, mitä meitä kohtaan on tehty. Eli sen, mikä ei ole niinkään tuottanut meille syyllisyyttä, vaan häpeää. Eli kun Raamattu sanoi, Jeesuksen Kristuksen ja poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, se tarkoittaa sekä niitä syntejä, mitä me olemme tehneet, että niitä syntejä, mitä meitä kohtaan on tehty. Eli se poistaa meistä syyllisyyden, että myöskin häpeän, aivan kaiken. Päätetään tänään tähän.